Garbėzu Kristui, mėly radio klausytojai. Mes toliau kalbam apie žodžių galę, apie tai, kad mes tikrai esam laisvi vartoti tuos žodžius, kuriuos mes galėtume ir patys išgirsti. Tai va čia ir yra tam tikra mažytė problema arba mums užduotis išgirsti savo žodžius. Kodėl mes jų kartais neišgirstam? Mes girdim kitų žodžius, juos reaguojam ir tikrai galim pasakyti, kad mums visiems labai patinka kalba, kuri yra pagarbi, mandagi, paslaugi, maloni, apgalvota, švelni ir taip toliau, ir taip toliau. Bet tikrai mes pritarsim, kad iš savo aplinkos dažniau girdim tokia šiurkščia, purvina, pikta, nemandagė, grubė ir taip toliau. Tokia kalba. Ir tada atrodo, mes kaip ir patys nesam atsakingi už tai, kad ir patys dažnai taip grubiai kalbam, šiurkščiai, nemandagiai, piktai, egoistiškai, savanaudiškai ir teisdami savo žodžiais, rodydami žemyn savo žodžiais arba rodydami žmogui į tai, kas jame ten kokia juoda dėmelė kažkaip. Taip jau mes gerai valdom visus šitos dalykus. Kodėl taip yra? Mes to nenorim, bet turim pripažinti, kad nu, taip yra. Per mažai pagarbos, per mažai dėkingumo, per mažai dėmesio kitam. Tai va, mūsų kalba iš tikrųjų jinai turi tokį mūsų vidinio gyvenimo pamatą. Ir jeigu mūsų jausmai nekokie, jeigu mūsų mintys nekokios, tai ir žodžiai nekokie. Ir mes jų negirdim. Tiesiog žodžiais mes išreiškiam savo nepasitenkinimą, tai reiškia nepatenkintą būseną. Ir galėtume sakyti, o kasgi šiais laikais yra patenkintas. Kas šiais laikais yra jau toks laimingas, kad jam tikrai nieko netruktų. Bet vėlgi galim pastebėti, kad tai yra mūsų pasirinkimas. Matyti gyvenimą šviesiai arba rinktis iš gyvenimo tai, kas yra tamsu. Ir mums taip atrodo netgi geriau, taip normaliau, kaip mes sakytume, kalbėti apie blogus dalykus. Tarsi, kabutėse, mums kaip ir geriau kalbėti apie tai, kas bloga. Mums kaip ir patogiau, kaip ir greičiau. Mes pastebim tai, kas juoda, kas purvina. Ir todėl nenustabu, kad mūsų kalba būtent kaip ir tampa tokia. Ir grubė, nes matom tai, kas grubu. Tai dabar vėl kiltų toks klausimas, kaip čia elgtis, nes mes tada iš karto pasakom, kodėl kiti taip kalba, kodėl kiti grubūs, kad jie pirmi su manim elgiasi grubiai, kodėl aš turėčiau atsakyti švelniai, gerai, gražiai, kodėl aš turėčiau šypsotis, jeigu su manim elgiasi visiškai necivilizuotai, nemandagiai. Šitas klausimas tikrai yra gana svarbus, nes taip, jeigu aš gyvenu kaip individas ir visas pasaulis turi suktis apie mane, tada aš nieko net ir nesiruošiu keisti savyje. Ir dabar galim savyje atpažinti kaip tik šitą būseną. Jeigu aš esu va tas ego, kada aš noriu, kad visas pasaulis apie mane suktųsi, ir man dėkotų, ir su manim elgtųsi pagarbiai, tai tada tikrai į tuščią toliau klausyti šitos laidos, tuščią kaltinti kitus, tuščią ganyti, kai mes sakom kitų žodžius, tuščią, nes tikrai niekas nuo to nepasikeis. Mes sakysim žmonija tokia, bet mes esam žmonijos dalelį. Ir va ta mažytė, viena lastelė, jeigu jinai pradėtų tobulėti savo viduje, galbūt jos aplinkoje atsirastų, kad ir mažų, bet irgi pokyčių. Nes kažkas pastebi kito žmogaus elgesį, kito žmogaus žodžius ir kito žmogaus būsenas. Tai dangiška būsena mums turėtų būti natūrali. Bet kur dangų mes turėtume sąmoningai? Nes žemė tikrai nėra dangaus vieta. Už tai mes kartais net ir žodžiais kuriam pragarą. Tada, kai mes ištariam tuos baisius žodžius. Velniop. Arba tu velnio išpera. Taip sako tėvai ant savo vaikų, nors išperėjo jie. Ir taip toliau. Va šitas žodis labai dažnai kalboje ir parodo mūsų tokią pasirinktiną kryptį, su kuo mes čia žemėje turim reikalus. Už tai, ką mes turėtume palinkėti savo, aišku, aš savo linkiu ir jums to paties linkiu, kad mes ne tiek girdėtume kitų žodžius, kiek mes išgirstume savo žodžius. Ir išgirdę savo žodžius, pagalvotume, ką mes čia galėtume pakeisti. Ir tikrai kalbą keisti nėra lengva, nes mes joje tiesiog esam. Ir esam netgi toje kalboje ir pagal savo psichologinį tipą. Jeigu mes agresiją laikom vien tik tai choleriko kalbą, tai tikrai netiesa. Kad nemažiau agresyvus gali būti ir melancholikas, kuris mus kaltins kitaip, galbūt gazdindama savo mirtim ar dar kažkuo, vat kaip tu gailėsies, kaip tu kentėsi. Ir tai yra nemažesnis pjūklas, negu girdėt aštrių žodžius. Mus gali kankinti kiekvienas tipas pagal savo agresyvumo būdą ir išraišką. Todėl ir mes turim savo agresijos išraiškos būdą. Turėtume tai atpažinti. Taip nėra, kad tik kiti agresyvūs, o aš ne. Ne, aš tai tikrai šventa, gera, niekada man jie jokios agresijos, bet galim pastebėti, kad jinai gali būti tokia su žodeliu ne, su tokiu giliu prieštaravimu. Jeigu jūs man taip, nu tai aš tada jums taip. Ir tada mano kalba ir man nereikia, ir aš čia esu niekas, ir žodžiu, tampu tokia auka. Taigi tokia ryški auka, kuri jau išreiškiama žodžiais, tai yra ne kas kita kaip agresija skirta savo artimiesiems. Už tai, kur mūsų kalba yra prasčiausia, o tuo psichologiniu požiūriu, šeimoje. Ir šeimoje mes mažiausiai dėkojam, šeimoje mes mažiausiai atsiprašinėjam, šeimoje mes mažiausiai ištariam žodelį prašau, ar galėtum. Bet popiežius, kalbėdamas šeimoms, būtent apie šituos tris žodžius pasakė, kad tai yra durys į šeimos namus. Kad tai yra durys, per kurias mes turim vaikščioti kiekvieną dieną. Tai yra žodžiai prašau, ačiū ir atsiprašau. Tai jeigu mes neturim tokių durų, mes jas užtrenkę, mes niekada per jas nevaikštum, tada mes esam kažkokie naktį prasilenkiantys traukiniai. Kažkas taip jau kažkada grįžo, miega ir vėl to įdings. Nebendraujantys, nesikalbantys arba rėkiantys vieniems kitų ir reikalaujantys. Tai vat tą žodelį prašau jau yra pakeitę žodžiai man reikia, aš neturiu laiko, man reikia, jau. Jau taip elgiasi vaikai tėvų atžvilgiu, nors dar net nereikia skaičiuoti, kad prieš 100 metų, dar, sakyčiau, prieš kokį 70, tėvai mokė, kad reikia paprašyti, sakyti tėvelį ar mamytę, labai prašau, o paskui, kai jau tėvelis ar mamytė nusprendžia, kad ar tai bus ar ne, vis tiek vaikas turi pasakyti ačiū. O dabar, kai vaikai sako, man reikia, tai vietoje ačiū yra nulis, niekas, tuščia vieta. Ir man reikia, ir kitas žodis duok. Ir kuo greičiau, va dabar duok, nes man dabar reikia, ir va, kodėl vaikai yra tokie? Todėl, kad tėvai yra tokie. Ir va čia yra labai svarbus dalykas, kad šitų magiškų žodžių, prašau, atsiprašau, ačiū, mes galim išmokyti tik savo pavyzdžių. Tai Nemandagi kalba tikrai nėra vien iš politikų lūpų, nors mes galim tikrai prisižiūrėti, kaip jie vietoj to, kad rūpintųsi žmonėmis, kurie juos išrinkoje daugybę laiko praleidžia, plūsdami vienas kitą net viešose erdvėse per televiziją. Nu, gal jie ne patys to nori, bet televizija parodo ir tada mes nusiviliam ir galvojam, kad tik jie taip elgiasi. Ne, mes visi taip elgiamės visur, darbuose, o todėl, kad mes taip elgiamės namuose. Ir jeigu karalius Saliamonas sakė, kad malonų žodžiai yra medaus korys, saldus sielai, gydantis kaulus. Tai va, iš kur tos psichosomatinės ligos? Ar tik ne iš tų artimųjų ištartų žodžių? Ir tada tau suka ir skrandį, ir stuburą, ir tu ten nervų šaknelių uždegimais labai greitai sergi už tai, kad tu visada valgai šito žodžių nuodus, išgirstus iš pačių artimiausių žmonių, iš pačios artimiausios aplinkos. Ir kas svarbiausia, mes jais pamaitinam savo vaikus. Todėl tėvai, kurie tikrai nori labai labai daug gero vaikams, jie turėtų sąmoningai pagalvoti, jeigu jau mes, aš ir žmona ten, ar aš ir vyras esam užaugę ir galų gale kažkaip suprasim vienas kitą. Nors kartais tikrai ačiū Dievui, kai pagalvoju, kad kitas žmogus pasakė, kad visa šita agresija tai reiškia rūpestį, tai jau širdį dėkoju, ačiū Dievui, nes aš galvojau, kad užmušt mane nori iš baisios neapykantos, o jeigu jau pasakėjai, kad čia žiūrė kaip į rūpestį, tai net jau akis pakeli iš dėkingumo, ačiū Dievui, kad taip yra, nes čia gali viską atvirkščiai suprast. Tai jeigu taip vyras su žmona gali kažkaip jau išmokti ir suprast vienas kito kalbą, tai vaikai tikrai to nesupras. Jie yra dar neturintys tokios gyvenimo patirties. Ir vis dėlto jų atžvilgių tėvai turėtų labai atsakingai elgtis. Ir tikrai vaikai ir nuėjo mokyklą ir sako ten velniop ir visokius žodžius, nes tai girdėjo iš savo brangiausių tėvelių lūpų. Ir aišku, jeigu mes tai girdim iš kitų labai svarbių žmonių lūpų, tai būtent kiek mes esam kažkur svarbus, mes turėtume apie tai pagalvoti. Kad tuos mano žodžius ne tik, kad aš tieškiau, nes aš taip jaučiuos. Tieškiau tuos žodžius, nes, nu, tiesiog žiūrėkit, kas čia yra aukščiau už visus. Tai žmogus ne tą aukščiau pamatys, bet įsineš tuos žodžius ir pagalvos, kaip šitaip galima. Ir jeigu mes tai pagalvom apie kitus, tada labai atidžiai pagalvokim apie save. Kažin, kaip čia yra mano atžvilgiu. Ir vat vaikams, ugdant vaikus, tikrai reikėtų tiesiog rinkto žodžius, už tai sakoma, kad tėvai visada turėtų tarp savęs kalbėti mandagiai, nes taip vaikai yra rašinėliuose parašę, mano tėveliai tarp savęs kalbasi mandagiai, tai yra retas atvejis, už tai mokytojai juos pasideda tokius rašinėlius atskirai. Kitas dalykas iš rašinėlių, kad tėvai nuolat primena mums, kad sakytume prašau, ačiū, kol tai taps mūsų įpročių. Tai retas atvejis, už tai mokytojai pasidėjo ir šitą rašinėlį. Ir toliau, kad tėvelis sakydavo, kad tie, kurie mandagiai kalbasi, turi daugiau draugų. Labai išmintingas tėvelis, kad taip pasakė savo vaikui. Ir vėl, sako, vaikai rašo rašinėlį, kad tėveliai sakė, kad jie labai didžiuotųsi manim, jeigu aš su visais elgčiausi mandagiai be jų įspėjimo. Ir tai vaikas su džiaugsmu užrašė šitus žodžius. Už tai tėveliai turėtų atkreipę dėmesį į savo kalbą, tiesiog savo pasakyti jokių pažeminimų vaiko atžvilgiu. Jeigu 99% vien riksmas ir aiškinimas vaikui, koks jis prastas, koks jis blogas, nu tai pirmiausiai save turim rodyti, bet apie save tai kitaip galvojam. Mes vaikui norim pasakyti, taigi tu mano vaikas, tai kodėl tu toks, bet va turėtume sakyti, kadangi tu esi mano vaikas. Tai aš tavim didžiuojus už tai, už tai, už tai, kad šiandien nesumelavai, už tai, kad šiandien ačiū pasakai, už tai, kad nebijojai prisipažinti, aš didžiuojusi tavim. Pirmiausiai didžiuojus, o jau paskui galim pasikalbėti, kaip pašalint kažkokius neigiamus dalykus. Kitas dalykas, jeigu jau iš karto klausiam, kas blogo mokykloje, tai jau ir nukreipiam vaiką į tos blogus dalykus. Kodėl nepaklaus, kas gero šiandien įvyko mokykloje, papasakok, ne apie muštynės, bet atsimink, o kas gero buvo. Ir jeigu šeima kiekvieną dieną atšvestų vat, vakare vieni kitų sėkmę, kaip aš džiaugiuos, kad tau tas pasisekė, o jeigu maži kokie netobulumai, jie visada yra ištaisomi, tai kaip būtų lengva užmigti, kaip būtų gerai atsikelti ir kitą dieną norėti ištaisyti. Bet mes dažniausiai, vat, būdami suaugę, pratrūkstam bartis, net nepagalvoję, šaukiam, rėkiam, grasinam ir vis vaiko vardą kartuojam. Tai yra labai sustiprinta. Dar kad to vardo neištartum, tai galima žiūrėti, kaip jį išprotėjusi žmogų, bet kai tarė mano vardą, tai tada aišku, kam visą tai skiriama. Nes tada jau aišku, kad susikoncentruoju ties tuo asmeniu, kurio vardą aš ištariu. Galbūt net tas vardas pagražintas dar gražiais būdvardžiais. Tai čia reikia tiesiog, jeigu aš galvoju, kad esu sąmoningas žmogus, aš turiu pagalvot, kad mano balso tonas turėtų išlikti normalus. Jeigu aš negaliu jo išlaikyti, tada geriau nekalbėti. Geriau skaičiuoti iki 10, kad užtilčiau. Geriau nueiti ir nieko nepadaryti nepastumto vaiko. Tam reikia praktikos, čia turi būti toksai, nu kaip ir viskas gyvenime, mes praktikuojamės įduose ir dorybėse, už tai ir čia turim atpažinti, kaip mes tą kalbą vartojam ir paskui praktikuotis taip, kaip mes norėtume. Tai vat, susitelkim ypač santykį su vaikais ne tiek į blogus dalykus, kiek į gerus, kad vaikas žinotų, kad mes jam atleidžiam. Kartais reikia net ir vaiko atsiprašyti, sakyt, va, pratrūkau, bet tu esi mano protingas vaikas, tu suprasi, atsiprašau, ir man tai būna. Ir va tada mes rodom pavyzdį, jeigu mes norim išmokyti atsiprašyti vaiką, bet jis niekada negirdi iš mūsų lūpų to dalyko, jam neišeis įgyvendinti. Jeigu negirdi, kaip mes dėkojam vienas kitam, nesvarbušką, jam bus labai labai sunku tapti kitokiam. Ir va tas prašau, gal galėtum, irgi vaikas turi girdėti. Už tai tikrai būkim jautrus, tai yra bažnytinis popiežiaus mokymas, kad šitie žodžiai taptų kasdienybė, jie yra šviesūs. Ir va tada mes galėsim pagirti vieni kitus. Kaip tu nuostabiai moki padėkoti, ir aš taip norėčiau. Tai va, šioje vietoje mes tiesiog pažvelkim į savo kalbą ir pasiklausykim labai gražios giesmės, kurio atlikėjas yra Milleris. I rather have Jesus. Thank you. Taigi grįžtame atgal prie mūsų pokalbio apie kalbą. Priminsiu, kad prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė, ir kaip tik kalbam apie žodžius, kuriuos galėtume sąmoningai rinktis. Ir palėtėm temą, tai būtent tėvų ir vaikų kalba. Taigi pradėjom kalbėti apie tai, jog tėvai tikrai turėtų pamodeliuoti savo kalbą, kurią norėtų girdint, kad kalbėtų jų vaikai. Ir tai nėra tuščias susiemimas, kad rūpestingi tėvai tikrai renkasi žodžius ir ne tik žodžius, renkasi ir kalbėjimo toną. Ne tik bendraudami su vaikais, bet ir bendraudami vaikams girdint, kada bendrauja žmona ir vyras, o jų vaikai žaidžia ar tiesiog yra šalia. Taigi ta kalba nėra šiaip, kad kalbu kaip noriu, bet tėvai visada savo pavyzdžiui, visada visko moko tėvus. Todėl kartais atrodo, iš kur čia tas vaikas toks, bet tada reikia atsigręžti į save. O koks esu aš, o kaip aš kalbu su tuo vaiku, ką jisai girdi iš manęs, ką jisai mato manyje. Tai yra tokia statistika, kad šiaip per savaitę vaikai žiūri televizorių 28 valandas. Tai nėra čia didžiausias laikas, čia yra toks vidurkis išvestas. 28 valandos per savaitę vaikas žiūri televizorių. O 3,5 minutės per savaitę prasmingai pasikalba su kurio nors iš tėvų. Tai čia ir yra atsakymas. Jeigu tik tiek minučių yra tos prasmingos kalbos apie tai, kas vaikui tikrai svarbu jo gyvenime, o daugiau kaip para laiko yra sėdėjimas prie televizijos, kur nežinia, ką ten vaikas gaudo ir renkasi ir taip save formuoja, tai čia yra perspėjimas tėvams. Už tai tie tėvai, kurie patys renkasi televizorių, o nenuperka vaikų jokios knygos ir nepaskaito, nes iš tikrųjų dabar knygų likimas yra nekoks, jau beveik niekas jų neperka. Taip kad vietoje laus butelio nupirkti vaikui tą knygutę ir dar pačiam paskaityti, tai žinokit, yra toks receptas, kad tai atneša daug daugiau naudos, negu mes įsivaizduojam, kad ir pasakų knyga, tai nėra labai jau kažkokia prabangi pramoga, tai nėra kažkoks nereikšmingas skaitymas. Priešingai, vaikas girdi iš tėvelio ar mamytės lūpų į moralinius dalykus, nes pasakosi labai gražiai užkoduota simboliškai, kaip tie vaikai turėtų gyvenime elgtis, panašiai kaip ten kokie žvėriukai miške. Vaikai žino, kaip įsiversti savo kalbą, jie daug subtiliau supranta tas pasakas ar kitas knygas skirtas vaikams. Taigi ačiū tiems, kurie nenusivilia rašyti knygas, ir ačiū tiems tėvams, kurie nuperka, nes tai tikrai lavina savo vaikus ir sako, kuo anksčiau skaitai, lavėja jų fantaziją, išmoksta tar žodžius, jie patys greičiau išmoksta, nes irgi žiūri į tą knygą, net tėvelis ar mamytė pirštų veda, didesnės raidės paaiškina. Tai tikrai tie vaikai greičiau ima lavintis net intelektualiai, nekalbant jau apie būtent tos moraliai ugdomus mažus asmenis. Bet tėvai, sako, mes visi bėgame, mes labai užsiėmę ir vaikai tą patį kartuoja. Mano tėveliai įsibarstę, jie vienas kito neranda, kaip gali rast mus. Mes tiesiog visi per daug užsijėmę, mūsų šeima, tik tai laksto po visokius būrelius ir mes nematom vieni kitų. Bet kas yra šeimoje svarbiausia? Būtent tie, kurie gyvena šeimoje. Už tai rast laiko vienas kitam tiesiog yra būtina. Aš jau nekalbu apie tai, kad patariama net kiekvieną savaitę ten, kad vyras su žmona pasikalbėtų valandą, kad ten šventinis stalas sekmadienį kažkoks būtų, nes neužtenka nedirbti. Reikia švęst sekmadienį ir kaip švęst. Ir vėl eiti į Akropolį ar Ar vėl ten susės prie televizorių, net viena šeima tai pasiskyrus dieną, kada susėsdavo visi su knygom ir tada vaikai savo knygutės paima, tėveliai savo knygas, tai irgi mokindavo gerų dalykų, kad pratintųsi prie gerų knygų skaitimo. Tai irgi yra tam tikra šventė, jeigu nenorim visada prasmingai kalbėtis, jeigu mums gana tų ten 3,5 minutės per savaitę. Bet kiek šitų prasmingų kalbų yra tarp žmonos ir vyro, tai nežinau, jeigu tyrimą kas atliktų, tai gal būtų per kelis metus tos minutės. Tai vis mums yra atsakymas, kad tai yra pavyzdys. Ir už tai mes esam tik tokie kažkokie agresijos agregatai, kada galim tik grasint, šaukt, vis ištariant vardą, pratrūkt nepamatuotai ir atrodo, tada atsakom, visi taip gyvena ir visi yra tokie ir viskas čia yra gerai. Tai vat kalbam šiandien, kad dėja, jeigu norim kažką pakeisti, turim pradėti patys tai daryti. Ir savo žodžius vaikui ištart nežeminančius. Ir tikrai galim savo įsiduoti tokį receptą. Mūsų šeimoje žeminimui sakom ne. Darbo aplinkoje žeminimui sakysiu ne. Jeigu esu mokytoja, mano klasėje žeminimui bus sakoma ne. Ir koks yra antipodas žeminimo, tai dažniausiai yra humoras, ko mes irgi labai retai ką taikom kasdienybei. Ir tikrai humoras, jis net apsaugo imuninę sistemą, aišku, jis visiškai nieko nekainuoja, nereikia jokio receptų, jokios vaistinės eit, kad humorų įsigyt. Tai galim, kai sako, jeigu palengvint žmogui nori greičiausiai, tu jį prajuokink. Ar vaiką. Tiesiog jeigu nori, kad nervai atsipalaiduotų, sugalvo, kaip tą žmogų prajuokint. Už tai net vienas žmogus, tai sakė, specialiai rinko į papkę visokius ten juokingus pranešimus, ten skelbimus, kuriuos paskui galėdavo kitiems atsiminęs pasakyti. Nes ir kraujo spaudimas normalėja ir pagerėja net kvėpavimas, kad spazmai atpalaiduojami raumenyse, tada, kai žmogus yra prajuokinamas. Tai ir save, net ir savo, jau kai puolam į kažkokį gilų stresą, tai jeigu jau atpažįstam, tai tiesiog nusijuokim ir pasakykim, kad nėra jau taip, kad jokios išeities nebūtų. Ir kaip mes, aišku, vieni labiau tinkam šitam reikalui, kiti mažiau, bet pasistengim, kad ypač vaikų atžvilgių būtų to juoko. Vaikai labai gražiai juokiasi ir juos prajuokiant tikrai yra tiesiog malonumas. Kitas dalykas, palaikantys žodžiai, jie jau, kaip mes kalbėjom, padrasinimas yra tiesiog reikalingas artimoje aplinkoje ar darbo aplinkoje. Ir net tikrai darbuotojai ir pripažįstama, kad jie ir nori, kad viršininkai juos padrasintų, kad jie gautų ne tik niekinančią kritiką, bet būtent tą konstruktyvę švelnę, kada tiesiog pirmiausiai jis yra pagiriamas, o paskui galbūt kažkas pasakoma, ko norėtų tas viršininkas iš jo. Tai va taip yra parodomas dėmesys ir pasakoma, kad tu man esi svarbus, tu man nesi kėdės lygio, kad aš galiu šveisti kampą, kai man užėjo kažkoks, nežinau, jausmų srautas tokių neigiamų, tai aš kėdę į sieną ir taip kartais mes elgiamės su žmonėmis. Bet jeigu darbuose žmonės bus labiau pripažįstami už savo darbą, o mažiau kritikuojami, tikrai tas darbas bus našesnis. Aišku, ką darbuotojai norėtų girdėti iš savo kolegų, tai tikrai nenorėtų girdėti liežuvavimo, ten piktų kažkokių grubių žodžių, kritiko, žeminimo, o norėtų irgi girdėti mandagius, teigiamus žodžius, palaikančius, padrasinančius ir čia nereikia būt kažkokiu genijum, kad įtempus dabar ausis ir savo protą suprast, apie ką čia kalbam. Mes visi to norim. Mes visi to norim iš savo aplinkos. Tik tai vat klausimas, kodėl mes darom atvirkščiai, apkalbinėjam, teisiam, niekinam, ne šeimose susėdę prie sekmadieninio stalo, mes kaip tik kalbam tokias kalbas, žiūrėdami į kaimynus, atsimindami, kalbam iš aukšto, kalbam šiurkščiai, kalbam piktai, kaltindami ir jeigu dar valgydami šitaip mes elgiamės, tai ką tada norėti iš savo atžalų? Ką mes galim kitaip padaryti? Daryti atvirkščiai. Pavyzdžiui, gerai apkalbėti. Atsisėdom prie stalo sekmadieninio ir pradedam. Koks puikus pamokslas buvo, kaip aš pamačiau senai matytą bažnyčioje žmogų, aš nesitikėjau, kaip džiaugiuos, kad jis atėjo į bažnyčią. Ir taip toliau, tai ką tu norėtum iš įpročio kalbėti juodai, apversti ir tegul ta apkalba būna balta. Taigi pozityvų žodžiai jie ne šiaip yra kažkokia keistų žmonių mada, bet tikrai, jeigu mes pasikeistume geromis naujienomis, ta diena mums taptų šviesesnė. O kodėl tas naujienas nesakyti vieni kitiems, kalbant už akių? Kodėl reikia žmogui numirt, kad apie jį būtų galima kažką gerą pasakyti? Juk džiaugtis gerai žodžiais gali tik gyvas žmogus. Numirėlis jis yra... greičiausiai nereaguoja, kad ir kaip mes ten su ašarom girtume, ant kapų jisai girdi mūsų tą skaistyklos sielos kalbą, mes gailimės, jis priima, bet mes jau nepamatysim jo tų šviesių akių, prisiglaudimo, padėkos, apkabinimo, nes jis tada to negirdėjo. Tai kodėl laukt mirties, kad mes galėtume pamatyti, kad žmoguje yra gerai? Mes iš karto tai galima padaryti. Jau dabar, būdami kartu. Aišku, jau kurie dirba sporto srityje puikiai žino, ką reiškia padrasinti žmogų ar ką reiškia atimti iš jo drąsą, ką reiškia sutelkt, kad pasiektų gerų rezultatų, o ką reiškia viską padaryti, kad tas žmogus apskritai jų nenorėtų siekti. Tai vat gyvenime irgi tą galim daryti, skatinti vieni kitus drąsinti, kad tas gyvenimas būtų lengvesnis, bent vienu mano pasirinktu žodžiu, kad kito žmogaus gyvenimas jam taptų šviesesnis. Na ir pabaigai, iš tikrųjų, dar reikėtų pasakyti, kad jeigu jau mes atkreiptume dėmesį ir tikrai įdėmiau tartume žodžius vieni kitiems ir pasirinktume tuos gerus, tai pabandykim dar vieną praktiką, užrašykim kartais jos ant popieriaus, būtent ne internetu, ne telefoninė žinutė, bet savo ranka, savo braižu, ant atviruko, ant paprasto popierėlio, ar mažytę padėką kažkurį meskim, arba tiesiog padrasinkim, tai veikia žymiai stipriau. Užrašyti žodžiai, jie tiesiog žmogus pasideda to žodžius ir labai dažnai jos paskaito. Kartais net tą galim padaryti, kai žmogui matom sunkiau sekasi. Mes galim užrašyti kažkokį vat pastiprinantį žodį. Mes galim lygiai taip pat padėkoti užrašydami. Mes galim nusiūt kažkokią mintį, norėdami pasakyti, aš galvoju apie tave ir užrašiau tau savo ranką. Mes galim atsiprašyti. Kartais, jeigu yra per sunku žodžiais, net jeigu gilūs konfliktai, mes galim išbandyti šitą būdą. Jeigu niekada to nebandėm, mes tai darom per gimtadienius, bet irgi labai dažnai imam ten iš kompiuterių ir ten per vestuvės, kiek prisiklausai skaito tos eilėraščius nuobodu ir tam, kur klauso ir tas, kur skaito, ne pečiais kilnoja, ką iš čia išrašęs, ne, kaip čia pats nesupranta, ką skaito. Tai yra daug geriau užrašyti labai nuoširdžiai iš savo širdies, iš savo minties tą vieną sakinį, bet savo. Tai, ką tu tikrai norėtum pasakyti. Ir aišku, kartais galima užrašyti žmogui vieną žodį suprantu. Suprantu, kaip tau sunku, jeigu to negalim pasakyti. Arba primint, kad tu man esi brangus žmogus. Va tas nuoširdumas, nesvarbu, kokiais žodžiais bus išreikštas, jis visada bus pajuntamas. Ir jis visada yra spontaniškas nuoširdumas. O va tie demonstratyviai, kad ir rašomi dalykai, jie neturi tos jėgos. Tai vat užrašytas žodis stiprus, bet jeigu jisai tikrai yra mano ranka užrašytas, nepaprašytas, ne pinigų sumokėjau, kad ten išgraviruotų kiekvieną raidę, tai tiesiog dekoracija. Kitas dalykas, galim išbandyti, kad va tuos teigiamus žodžius, gal mes galvojam, kad stipresni yra neigiami žodžiai ir mes daugiau jų ištariam, bet pabandykim, kiekvieną dieną vakare savęs paklauskim, kiek aš savo teigiamais žodžiais pralinksminau šiandien žmonių, kiek aš pagerbiau, galbūt prajuokinau, kad jam būtų linksmiau, ne, galbūt aš padėjau tam žmogui sakyti, kad tu esi, tavo įvaizdis yra puikus, kad tu esi stiprus, kad tu esi tikrai gerai, teisingai einantis, kiek aš ištariau tokių žodžių, kiek aš pakėliau žmogui dvasę, kiek sušildžiau jo širdį, kiek pagerinau nuotaiką, o gal net ir žaizdą kokią šiek tiek užgydžiau, kiek aš pripažinau kito žmogaus sunkų darbą, kiek parodžiau, kad aš juo tikiu, kiek atskleidžiau jame gerų savybių, kad jis savim patikėtų, kiek aš švenčiau jo džiaugsmą, jo triumfą, kiek aš parodžiau, kad jis man svarbus, kiek aš jam sutvirtinau jo pasitikėjimą ar pakėliau energiją, o ne priešingai, kiek aš savo pavyzdžių daviau vertingų pamokų. Taigi, dėkokim vieni kitiems, atsiprašykim pirmi, paprašykim ir šito žodžius, kaip popiežius sako, nuolat kiekvieną dieną naudokim ir turtinkim kitų žmonių gyvenimą, skaidrinkim kasdienybę būtent tais gerais žodžiais. Tegul šventoji dvasia mus apšviečia, mums padiktuoja tos žodžius ir ačiū Jums uždėmesį su Dievu.
Laidą vedė daktarė Bronė Gudaitytė.